Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Viena no neparastākajām vietām Amerikas Savienotajās valstīs ir iespējams arī pasaulē vieta, kurā tapuši un top neskaitām pasaules līmeņa tehnoloģiju sasniegumu, un kura šodien nav iedomājama bez tādiem biznesa pasaules vārdiem kā Apple, Google, Facebook, PayPal un daudziem citiem. Kas īsti ir silīcija ielēja, kāda bijusi tās loma vēsturē un šodien, un kādi atklājumi radušies tās leģendārākajās garāžās, par to jau pavisam drīz runāsim studijā, kad pie mums viesosies tehnoloģija entuziasts Kristaps Skutelis. Bet pirms tam iepazīsim tepat Latvijā radītu 3D rīku, kas jau šodien var palīdzēt ērtāk un ātrāk sadziedēt lūzumus. Visbiežāk kaula lūzumus ārstētos fiksējot ar tautā dēvēto ģipsi, bet pašmāju pētnieki radījuši risinājumu vieglākam un ērtākam fiksatoram, kas varētu nākotnē atvieglot kaulu saaugšanas procesu. Kāds ir šis vieglais plastmasas fiksators, kā notiek šī plastmasas ģipša printēšana un ar ko tāds printēts ģipsis atšķirsies no ierastā kaula lūzuma fiksācijas materiāla? Par to visu klausieties mūsu arhīvu materiālā, ko sagatavojas kolēģi Zane Lāce.
Uzņēmuma Kāstprint pārstāvis Sigvards Krongorns demonstrē, kā nelielā caurspīdīgā aparātā ar mazītiņu adatiņu ļoti filigrāni, kā zīmējot smalku zīmējumu, aparāts drukā slāni pa slānim kaulu lūzumu fiksatoru, jeb tas, ko tautas valodā esam pieraduši saukt par ģipsi. Te tas ir veidots no plastmasas, ir viegls un atgādina stilīgu plastmasas sažūra aksesuāru rokai vai kājai.
Kāsprints, kā tāds vispār, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam izstrādājuši risinājumu priekšmedicības iestādēm, lai padarītu pieejamu 3D tehnoloģiju fiksatorus, viņus saucam par kāsprintiem, kā alternatīvu dažādu veidu traumu lūzumu ārstēšanai. Faktiski, ņemot vērā visu Latvijas progresīvāko traumatologu ieguldījumu un ieteikumus, mēs esam, tā teikt, vienā skaistā mantiņā viņus ievietojuši, lai attiecīgi nodrošina maksimālo fiksāciju un ārstniecību, lai būtu droši, ērti, tanī pat laikā arī pacientam patīkamāki un arī, nu jā, foršāk.
Ideja radās aptuveni pirms 2 gadiem, kad Sigvards kopā ar kolēģi izdomāja, kā minētās tehnoloģijas, proti telpisko drukāšanu, var realizēt kā biznesa ideju medicīnā, un puiši devās pie vairākiem mediķiem un piedāvāja savu risinājumu līdšanējo ģipša longešu vai cita šāda veida stiprinātāju vietā, gadījumos, ja cilvēks ir salauzis roku vai kāju. Par kāstprint darbību turpina Sigvards Krongorns.
Šobrīd, ko redzat, šis ir viens no mūsu printeriem, otrs šobrīd mums lielais industriālais nāk no ceļā no Itālijas, kurš būtu 2-metrīgs skapis. Tā tehnoloģija jau ir bijusi jau entos gadus, un jau vairāk kā 5 gadus viss runā par to iespējām, ko 3D tehnoloģijas varētu nest medicīnā. Savukārt, ko mēs esam izdarījuši, ir padarījuši viņus pieejamākus, proti ņemt tās pašas 3D aparātus, skatīties materiālus un runāt tieši ar medicīnas pārstāvjiem un prasīt, nu, kur mēs varam tā kā to melno darbu izdarīt, lai būtu viņš pieejams. Proti, ārstiem galvenais uzdevums ir ārstēt, nevis domāt tur par tehnoloģijām, tur dizainiem, tur vēl kaut kādām lietām. Un savukārt mēs esam tie pa vidu cilvēki, kas sēž no tās tehnoloģijas pasaules, tad mēs cenšamies tā kā savienot abas divas kopā pasaules un tad izveidot šādu risinājumu.
Pirms cik ilga laika jūs to visu sākāt darīt?
Ideja pat radās pirms 2 gadiem gandrīz jau, bet tanīpat laikā, protams, par cik tā ir medicīna, tad pirmais, kas nācās mums izdarīt, protams, pirmos 6 mēnešus mēs aktīvi gājām pie ārstiem, medmāsām, veselības iestāžu vadītājiem un prasīt, nu kā tas process notiek, kas notiek, ka pacients salauž kaut ko, kur viņš iet, kā notiek tas pats ceļš, kas viņam pieskarās, kāds ir procedūras, cik ilgi paņem laiku, un lai saprastu vienkārši, kurā brīdī šāds risinājums vispār būtu iespējams. Proti, lielākais izaicinājums 3D tehnoloģijām kā tādām ir tas ātrums. Šīs kasprins gatavojas vidvei no 5 stundām līdz pat 20 stundām kājām, piemēram. Un tad līdz ar to neviens pacients negaidīs 20 stundas slimnīcā, kamēr viņam kaut ko uzliks. Līdz ar to, kā to padarīt pieejamāk un integrēt jau esošajā ārstniecības procesā veselības iestādē. Tas lielākais izaicinājums, kas bija.
Klausītāji tagad to visu dzird, viņi saka, nu jā, nu, bet man vai tur paziņām ir gadies kaut ko salauzt un ģips šīnu uztaisa pat ātrāk.
Nu jā, nu tieši tā, un tas lielākais atšķība, ja piem katram tam, kur man klausītājiem ir gadījies salauzt kaut ko, tad varbūt atcerēsies, tradicionālais ģips ir smags, viņš neelpo, Viņš nērts bieži, un viņš visticamāk arī proti pēc nedēļas vai pēc dzīvnēm viņš paliek vaļīgs. Jo tā saucamā longitīs, piemēram, apsaitētā puse sāk vaļīgi palikt. Tad lūk, Kasprins ir speciāli izstrādāts tādu veidu, ka pirmam kārtām viņš ir divreiz vieglāks, otram kārtām viņš ir ūdensdrošs. Tas nozīmē gan peldēties, gan dušoties, var droši iet, un ātri pēc tam viņš izžūst. Un trešām kārtām, proti, tas dizains speciāli izstrādāts tā, lai neatkarīgi no tūskas izmēriem precīzi tiktu fiksēts traumātā ķermeņa daļa.
Tad konkrēti katrs fiksators tiek gatavots konkrētam pacientam. Kāds ir tas process, kā tas notiek?
Proti, aiziet šobrīd, piemēram, var iespējams aiziet uz veselības centru, piemēram, Pļauniekos, un tur atrodas mūsu skeners, 3D drukāts skeners, kas faktiski ir iPads, ar uzlikt sensoriņu klāt. Medmāsiņas ir apmācīts, kā precīzi noskanēt, un tad, kad, protams, pacients ierodas tur, tiek noņemts ģipsīts, noskanēts, tad tiek tā diagnoze uzlikt, ka tiešām ir lūzums, ka viņam viņš pats grib to Kasprintu uzlikt, un tad aiziet mājās, viņam atliek uzliek virsū to pašu longitītu uz tām pašām divām, trim dienām, un pēc tam vēlreiz viņš aiziet veselības iestādi, un tur jau viņu sagaida mūsu Kasprints. Kas jau ir izprintēts, izdizaināts un nosūtīts.
Tad māsiņa vai attiecīgais mediķis sūta jums ko uz šajienu šo?
Paili. Paili. Tā ir, kā saka, rokas modelī bildīt, kas ir uzņemta veselības iestādē.
Tas ir trīs dimensija attēls.
Jā, ja Edvīns mums to ļaus uz sekundīju parādīt.
Edvīns ir jūsu kolēģis, un es saprotu, viņš ir arī šī skaistā dizaina autors. Tad trīs dimensija rokas attēls.
Jā, tas ir tas, ko mēs iegūstam. Jā,
monitoru varat grozīt ar pels.
Nu, tas arī tas, ko mums atsūtīja no tāds klīniks. Un tad, ko mēs izdarām, pēc tam mēs uztaisam šādu.
Pieliekam klāt, attiecīgi balstoties uz nepieciešamo traumu, proti veselības no iestādes mums, protams, arī atnāk obligāta diagnoze, vai tas ir spieķkaula lūzums, vai tas ir pirkstu lūzums, un balstoties uz to arī tiek uzreiz izveidot Kasprint modelis.
Turmāk mēs paņemam šo modeli, mēs viņu pārvietojam uz printeri, un tad iznāk ārā jau tas, ko Sigvards rādīja, tas gatavais.
Jā, tas.
Un cik ilgi ar šādu pacients var staigāt?
Nu, pēc būtības tas tā kā ārsts nosaka. Viss šis risinājums tikai ārsta uzraudzībā, proti, attiecīgi, ja ārsts pasaka, jā, tās ir standartā no 4 līdz 6 nedēļām, kas ir, piemēram, standarta lūzumiem, kas ir, piemēram, rokām. Tas, ka ņemot vērā, ka viņu ir iespējams arī noņemt, kā var redzēt tieši ar tie stiprinājumiem, tad līdz ar to jau tiek atsevišķi ārsts, piemēram, jau var uzsākt, piemēram, konkrēti dažādu traumu gadījumos rehabilitāciju ātrāk. Proti pēc kādas, teiksim, 3. vai 4. Nedēļas jau pakāpenis varbūt uz dažām, nezinu, minūtēm varbūt var jau sāk kustināt to traumēto ķermeņa daļu, tādā veidā arī samazinot muskuļu masas zaudējumus.
Kasprint tehniskais vadītājs Edvīns Bondarenko kopā ar Sigvardu manu acu priekšā arī ņem un lauž uz pusēm izprintētos paraugus, tādējādi demonstrējot, cik stiprs ir šis aptuveni vairāk kā 100 gramus smagais fiksators.
Un viens no veidiem, kā mēs savulaik, nu, tas bija faktiski pirms gadu, pirms vispār mēs tikām pie pirmiem pacientiem gadījumiem, kā mēs trenējām vai pārbaudījām, protams, pašu savām rokām uzlikām, paņēmām pret sienu un pārbaudījām. Tā kā visi, jebkurš Kasprints, kas ir līdz pacientam nonācis, tas ir mūsu pašu, tā teikt, arī būs pašādas pārbaudīts.
Tas ir pēc vajadzības. Nu, ja tas ir kaut kāds sportists, mēs jau varam to dizainu pārveidot, diezgan vienkārši uztaisīt viņu slēgtāku, nu, lai viņam nav pieņemsim tie caurumi, ja viņš nodarbojās ar tādu aktīvāku dzīvesveidu. Bet vislabākais gadījums ar Ralfu Eilandu, ka viņš ārzemēs teica, ka viņš nokrīt no motocikla, un tas ģips bija vienīgais, kas principā izdzīvoja.
Šī tehnoloģija kā tāda ir faktiski visizplatītākā 3D drukāšana tehnoloģija, kas atsimās FDM, proti stiepli aizmugurē tiek kausēta, un balstoties uz kaustoto stiepli tiek veidots arī materiāls, tā ka viņš tiek izkūsts, viņš iznāks tāds, es viņu sauc par adatiņu, kas viņu iznāk adatiņā laukā, izkausēts materiāls, un tam viņš veido to 3D modelu.
Te ir aptīti, jā, tā kā tāda milzīga spole ar sarkanu plastmasas diegu, un te caur šiem vadiņiem, un tas šeit tas...
Tieši tā.
Tie veidojas. Pils, jā,
ir, tas process notiek tā, ka viņš sasilda šo galveno augšējo mehānismu, viņš sāk kausēt to materiālu, un līdz ko materiāls tiek izkausēts, tā viņš jau sāk tecēt laukā, un faktiski jau tad arī pati programmatūra jau sāk darbināt aprātiņu.
Tur caur vai māziņu, māziņu atverīti te kārā, jā, sarkana tā kā dzītiņa.
Viņam ir tas, ko mēs arī uz to printeri nosūtam, tas ir tas 3D modelis, kas ir sadalīts pa slāņiem. Un tas printeris vienkārši viņš spēja saprast katru no tiem slāņiem, kā to slānu uzzīmēt. Un tad viņš principā viņš uzzīmē vienu slāni, tad viņš saprot, ka viņam ir jāzīmē nākamais slānis, viņš, tad viņš vienkārši zīmē pa tiem slāņiem. Tas arī ir principā viss, ko viņš dara.
Drukājas ģips, nu kā sprints?
Beidzot, man ir skaidra tā asociācija. Ja mēs zinām kulinārijā, kā ar speciālām tādām tortes garnējuma trubiņām spiež krēmrozītes uz tortes, tad nu, šeit tas viss ir, kā saka, daudz, daudz filigrānāk un izsmalcinātāk, un to dara mašīna.
Par plastmasas ģipsi Zanē Lācē stāstīja uzņēmuma Kastprint pārstāvis Sigvards Krongorns, bet redzim turmākajās minūtēs iepazīsim silīcija ielejas ikdienas dzīvi un lomu pasaules tehnoloģiju un inovāciju vēsturē.
Zināmais nezināmajā.
Viss tavu sapņu piepildījums ir vienas sarunas attālumā. Ar šādu moto varētu pieteikt vietu Kalifornijas štatā San Francisco līcī, kur savulaik savas idejas par milzu tehnoloģiju gigantiem izauklējuši tādi cilvēki kā Stīvs Džobs un Stīvs Voznaks, Marks Cukenbergs, Bills Gates un neskaitām citu šodien plaši zinām kompāniju pārstāvi. Arī šodien tas ir vadošais tehnoloģiju un inovāciju centrs Amerikas Savienotajās valstīs, nodrošinot ar darbu simtiem tūkstošu cilvēku un radot produktus, kurus patērē miljoniem cilvēku visā pasaulē. Par silīciju ielejas vēsturi, dzīvi un nozīmi šodien sīkāk runāsim ar mūsu šīsdienas viesi, kas salīdzinoši nesen no turienes ir atgriezies tehnoloģiju portāla Kursors LV vadītājs IT speciālists un tehnoloģiju eksperts Kristaps Skutelis šodien pie mums. Sveicināti.
Sveicināti.
Es saprotu, ka tu pavisam nesen atgriezies no silīciju ielejas. Kāda ceļa tevi veda šoreiz uz turienu un kāpēc un par ko tu tur interesējies?
Jā, es atlidoju burtiski pirms nedēļas atpakaļ uz Rīgu, kurā ir krietni vēsāk nekā tur. Tur ir kaut kāda tagad no smuki 20 grādi, varbūt vairāk mazliet arī. Bet tur es biju devies darbu sakarā, jo uzņēmumā, kurās arī strādāju, tad testdevelop mēs testējam programmatūru, mēs darām to tik labi, ka mēs varam savus pakalpojumus un produktus piedāvāt arī pasaules līmenī, un to arī labprāt izmanto uzņēmumi, jā, gan Amerikā, gan arī citās pasaules vietās. Un mēs devāmies uz San Francisco, jo tur norisinās katru gadu tāda ļoti nozīmīga komunikāciju tehnoloģiju jomai veltīta konference kā Signal. Un tad divu dienu garumā mēs tur tajā San Francisco arī rādījām un stāstījām pasaules, teiksim, tā spicākajiem komunikāciju tehnoloģiju jomas pārstāvjiem, ko mēs varam, kā mēs varam palīdzēt viņu darbā ikdienā. Un, nu, kopā, protams, nodzīvojām mēs tur nedēļu, kolēģi vēl tagad daži dzīvo darbu dēļ, un paspēju gan San Francisco mazliet apskatīties, gan arī, protams, arī Silīcija ieleju, kas ir apkārt tātad tam līcim, tajā reģionā un visu tās slavenās Mountain View, Palo Alto, Cupertino, kur ir tik daudz un dažādu uzņēmumu tehnoloģiju. Mēs vienā dienā braucām pusdienās un trāpjām kaut kādā reģionā apvidū, kur pilns biroja bija, un skaties uz tām mājām, uz tiem logo, un tu brauc kaut kādas minūtes 15-20, un tu nepamani nevienu uzrakstu, kas tev nebūtu zināms.
Jūties kā mājās uzreiz,
ne? Teiksim tā, jā, visi lielieši tie tehnoloģiju ražotāji, operatori, dzelžu atsevišķu ražotāji, visur reāli pazīstami šie tie uzņēmumi nosaukumi. Tikai pašā nomalītē tajā reģionā pamanījām kaut kādu kompāniju, ko mēs nezinām. Tad mums bija pilnīgi jāapstājas maliņā un jāpagūglē, kas tas ir un ko viņi
tur dara. Bet daudz ir vispār tu tādu tiešām nezināmu, kas paši tur tikai uzsāk savu ceļu, vai var teikt, ja tu jau reiz esi silīcija ielējā, tad tu esi liels un varāts?
Nē, tur ir visa daudz. Mēs vienā no dienām bijām arī, man katrā svešā vietā, kur es aizbraucu, man ir tāds iekšējais mērķis atrast latviešus. Un mēs noskaidrojām, ka tur ir vienā no akceleratoriem, tātad organizācijām, kurā piedalās jauni uzņēmumi ar cerību dabūt pieredzi, kontaktus, biznesu. Un tad šajā organizācijā, tāda plug and play, darbojās arī praktikants viens no Latvijas, un viņš arī labi izstāstīja, kā tas notiekās. Un tur mēs redzējām ļoti daudz jaunu uzņēmumu pārstāvjus, kas, protams, ka ir tikko ieradušies šajā klondai, kā teiksim, tā digitālajā cerībā, nu, atrast savu vietu zem digitālās saules, un tādu arī daudz, reāli tur viss ir daudz.
Jā, vieta zem digitālās saules ir tiešām tāds ļoti tieši un simbolisks nosaukums, laikam, tam, kas tur notiek. Par to, kāda tur ir tā atmosfēra un kas tur īsti notiek, es domāju, tūdaļ mēs parunāsim sīkāk, bet pirms tam tu arī pieminēji to, ka kolēģi vēl joprojām tur uzturs. Var teikt, ka šis gads ir, laikam, pirmais tāds, ka tur arī Latvijai vairāk ir tā kā sava vieta tās digitālās saules, proti mums man šķiet tur ir veidot pārstāvniecību investīciju attīstības aģentūra, izveidojas kaut kādu tādu info punktu, ja tā to var nosaukt.
Jā, tātad es nezinu, vai gluži gadu viņi tur tikai ir, jo Amerikā tā pārstāvniecība ir bijusi, man liekas, arī pirms tam Vašingtonā, pie tam tas, tajā Vašingtonā, kas ir Austrumkrastā, un šobrīd tātad LIA, jeb Latvijas investīciju un attīstības aģentūras reģionālais, teiksim, tā pārstāvis Toms strādā no San Francisco centra. Un viņš ir kā tāds tilts starp latviešu uzņēmumiem un amerikāņiem. Un arī mēs, tā kā gatavojoties šiem te konferencēm, pasākumiem, uzrunāju to Tomu un, hei, Tom, tātad mēs tādi un tādi dodamies uz ASV tad un tad, vai tev vari kaut kā palīdzēt mums kaut kādās lietās, mums bija konkrēti jautājumi, tad bija vienkārši arī tādi atvērtie jautājumi. Viņš bija ļoti izpalīdzīgs, mēs arī tikos ar viņu, un interesantajā kārtā mēs tā runājamies, un pēkšņi atnāk vēl kaut kāds latvietis, kurš arī garām brauc ar San Francisco, lai dotos tālāk kaut kādās konferencēs, kas viņam tur bija paredzētas, tā ka es paspēju satikt arī šajās te dažās dienās arī pietiekami daudz latviešus.
Tā kā tur Latvija, var teikt, veido savu lomu Silīcijā.
Nu, jā, protams, mēģina atrast savu vietu, un tur jau tā burvība un reizē sodība taisa līdz ielējas tam reģionam, ka tur viss ir cik sakoncentrēts. Jā, tur ir nenormāli daudz naudas, nu, es domāju, investīciju un tā. Un tur ir arī daudz uzņēmumu, kas grib tikt pie tās naudas, tur ir daudz idejas, rodas, idejas zūd, tur viss notiek ļoti, ļoti intensīvi.
Idejas rodas, idejas zūd nozīmē, ka idejas arī zog tajā vietā.
Ideja, zinām, tā ideja zakšana, protams, kaut kādā mērā tā notiek, bet atkal tie, kas ir bijuši tuvāk tai tehnoloģiju un arī jaunu uzņēmumu jomā, viņi saprot, ka, nu, ideja nav vērta gandrīz neko. Vērta ir realizācija, un realizāciju tu vari tā kā realizēt kaut kādas idejas tikai tā, ka tev ir komanda, kas deg par to ideju, un ka tev ir pārējās lietas. Nauda nav jautājums, sen jau naudu vienmēr tu dabūsi, ja tev būs komanda un tā foršā ideja, ko jūs varat ar šo komandu arī realizēt. Tā, ka tā ideja zādzība drīzāk varētu būt pēc tam, kad tu jau kaut ko sāc darīt, ja? Tāpēc tu tur patentē lietas, vai arī kāreiz tieši pretēji nepatentē, jo patentē, jo tu norādi, ko tu patentē. Tā, ka tur ir daudz dažādas.
Bet vairāk tā sajūta ziņā, tā dzīve vai darbs Silīcija ielajā ir tāda sajūta, ka tu esi tā kā plecu pie pleca ar kaut kādiem domabiedriem, nezinu, tur virmo idejas, un visu laiku ir tāda radoša atmosfēra, kur varbūt viens pametu ideju, otrs noķer un veidojas kaut kāda veiksmīga sadarbība. Vai tur ir tāda diezgan skarba vide, kur katrs cīnās par to, lai es te ar savu ideju un savu naudu tiktu līdz panākumiem, un konkurences tik augsta, ka tu neviens īpaši nedraudzējās?
Nu, atkal to man tā ļoti pateikt pēc dažām dienām tajā pusē, bet kas man lasīs un runājas ar cilvēkiem, tad kopējā sadarbība vienmēr ir spēlējusi lielu lomu. Galu galā pašos sākumos, kad teiksim, tā sākās, tā Silīcija ielē kā tāda, tur bija tāds slavenais Homebrew Computer Club. Tas ir respektīvi. Tie bija tie laiki, kad datoru tu nevarēji aiziet veikalā vienkārši nopirkt. Tu varēji nopirkt patiesībā, bet kastē tev bija vienkārši detaļas, kuras tev bija ne tikai jāsaliek, bet arī jāsalodē kopā. Un tad tagad toreiz viņi taisīja tādus burziņus, tikšanās interesantās dažādās vietās, un tur arī patiesībā sapazinās arī Apple līdzdibinātāju un dažu citu lielu kompāniju, jā, teiksim, tie cilvēki, un radās viņiem idejas par pašiem saviem datoriem. Tā kultūra joprojām ir spēcīga. Protams, ka ja tev ir tik daudz dažādu IT kompāniju, un ne tikai IT kompāniju, dažāda veida tikšanās, meetupi, pasākumi, tur notiek katru dienu, principā. Toms jau arī teica, ka viņam ir, nu, tas lija pārstāvis, ka viņam nedēļā vismaz uz trījiem viņš cenšas aiziet, lai veidotu kontaktu tīklu, lai varētu attiecīgajā momentā saslēgt, teiksim, okei, okay, tev vajag šo, es zinu, ar ko aprunāties. Tā ka tas joprojām liela spēka. Protams, ka katrs, nu, pēc tam uzņēmumā jau strādā pie sava projekta un aizstāv savu projektu ideju un rūpējas par to, bet bez kopsadarbības nekas neies krastā.
Tu pieminēji šo te datoru, kurš pašam bija ne tikai jāsliek, jāsalodē kopā un tad tikai kopā jālieto. Var teikt, tas ir tāds sākums vispār silīcija ielējas. Nu, tā ir silīcija ielējas, domāju, nevis geogrāfiski, bet tehnoloģiski, kā mēs to pazīstam, kā tādu tehnoloģiju centru, kurā tiešām sakoncentrējas naudas idejas un tehnoloģijas.
Jā, tad 70. Gadu pirmajā pusē tad arī sākās tā visa tā tehnoloģiju daļa, tā silīcija ielēja. Jo
kas bija pirms tam tur?
Pirms tam tur bija augļu koki. Tur bija tiešām, tā ir, tas ir reģions Amerikā, kur ir laba augsne, tur ir daudz no apūdeņota, un tur ļoti labi auga ķirši, aprikozes, valrieksti un viss pārējais. Un arī tagad, patiesībā runājot tieši tajā nedēļā ar dažiem San Francisco cilvēkiem, viņi teica, ja, nu, ka viņiem ir tāda ļoti turīgu cilvēku klase, kas agrāk, kam piederēja ļoti daudz šitie te īpašumi tieši platības, kur auga augļi. Un viņi pa laikam pārdod kādu mazu gabaliņu tālāk tiem uzņēmumiem, tur jaunu biroju veidošanai vai māju veidošanai, un viņi atkal var smuki dzīvot kādu laiku. Tā, kad reāli pāriet no agrārās tātad, pieejas uz digitālo. Nu jā, un tad jau 70. Gadu sākumā tad arī sāka veidoties pirmie uzņēmumi un arī atvilināti tika cilvēki no citiem Amerikas nostūriem, kas sāka veidot mikroprocesorus un kas ir pamatā visa veida tehnoloģiju ierīcēm, telefoniem, datoriem, visu, ko mēs šobrīd lietojam. Un to tad arī uzskata patiesībā par silīcija ielejas tā kā tādu rašanos. Un tad, protams, jāņem vērā arī akadēmiju, tā tad tur ir Stanforda universitāte, ko mēs arī apmeklējām, dodā ziņā pastaigājām garām. Un tur otrajā pusē tā ielēja ir Berklija universitāte arī. Un arī tās ir bijušas ļoti svarīgas tieši, lai radītu to zinātnisko kapacitāti, lai varētu rasties šādu uzņēmumu, lai varētu strādāt tālāk un radīt jaunas idejas. Un arī abas universitātes patiesībā ļoti daudz ieguldīja, lai tās idejas, kas ir radušās, piemēram, studiju laikā, taptu par veiksmīgiem uzņēmumiem. Un bija tāda interesanta statistika, ka tieši, man liekas, Stanfordas gadījumā, ja mēs saskaitam kopā to, teiksim, to uzņēmumu vērtību, ko ir radījuši Stanforda universitātes absolventi, tad tā būtu kaut kāda desmitā lielākā ekonomija pasaulē. Tātad, nu, tur viss ir. Google, Hewlett Packard un Sun Microsystems, Yahoo. Visi tie cilvēki, kas veido tās pasaulē labi atpazīstamās un šobrīd un saulēk ietekmīgās tehnoloģija kompānijas, vairāk vai mazāk ir bijuši saistīti tieši ar šo reģionu.
Bet rastos jautājums, nu kāpēc tieši tur no tiem augļu kokiem pārtapa visu tā digitālā meka? Vai tās universitātes varēja nospēlēt to atslēgas iemeslu? Nu kāpēc tur un nevis, piemēram, Ņujorkā vai kaut kur citur?
Tas ir jautājums vēsturniekiem, par šo es nezinu, ko atbildēt, bet protams, ka saistība liela bija arī šīm universitātēm, bet manuprāt, tās jau arī tur pielāgojās, redzot, kas notiek tur tajā apvidū.
Var teikt, tur sanāca kopā pieprasījums ar piedāvājumu, jā, laikam.
Jā.
Mēdz teikt, ka viss šī te silīcijas ielējas, nu, tā dzīvošana un tas, kā tur notiek lietas, ir tāda, nezinu, sabiedrība, kur vada tehnoloģijas modelis. Mēs varam teikt, ka tā ir tāda, tā kā paskatīsimies alternatīvas veids, kā var dzīvot sabiedrība. Protams, tā ir tāda mazliet atsevišķa pasaule, no vienas puses noslēgta no pasaules ar savu iekšējo vidi un tur valda mazliet cita kārtība nekā pārējā pasaulē.
Pa ielām staigājot, to tā nevar just. Nu, tādā ziņā, ka nu, tāpat cilvēki tur ar divām kājām, jā, tur ir pašbraucošās mašīnas, tiek testētas un tamlīdzīgas tehnoloģijas, par kurām mēs lasām un runājam ziņās šeit Latvijā.
Tad tur tas brauc ielās, jā?
Jā, tur tas brauc ielās, vismaz tajā Mountain View, jeb silīcija ielējas tajā daļā, tur noteikti tas ielas, lai redzot, viņiem ir atļaujas, kur viņi var braukāt, un tur to Google tās mašīnas baltās. Nu, mūsu izpratnē Opel Zafiras pietiekami daudz var redzēt, kas ir apkarināts dažādiem tur sensoriem, kamerām un tādām lietām. Bet savādāk tā dzīvošana drīzāk ir trūkumus var labi redzēt un just, jo tā kā tur sakoncentrēs tik daudz cilvēku, tik milzīgs kapitāls, tad dzīvošana tur ir ārprātīgi dārga. Jo, teiksim, silīcija ielējā kā tādā māju, tu vari cerēt iegādāties sākot no miljona dolāru vērtībā. Tur ir nu, ļoti, ļoti dārga dzīvošana arī. Arī īre, teiksim, nu, jārēknās ar kaut kādiem 2-4 tūkstošiem dolāru mēnesī, ja tu gribi dzīvot tajā pusē. Tāpēc tā nav baigi pateicīga vieta ģimenēm, ja vien tu neesi kaut kāda augsta ranga darbinieks vai inženieris, kas var atļauties dzīvot. Un esam bija arī pētījums, ka, teiksim, aptaujājot vidēju ienākumu teiksim, līmeņa darbiniekus. Viņi arī bija atzinuši, ka nu, jā, viss ir forši, bet mēs dzīvosim ārpus šīs reģiona, jo vienkārši nu, neadekvāti dārgi.
Bet tas ir tas dārdzības aspekts, bet kā ir ar pašu to? Nu, nav tā sajūta, ka tur tikai monstri, mājas, garāžas vai angāri vai biroji.
Silīcija, jā, tad San Francisco, nu, liela pilsēta kā liela pilsēta. Atkal mēs tur bijām centra, tajā rajonā, un tur bija daudz bezpajumtnieku, un tas bija ļoti izteikti jūtams. Protams, ka viņi ir visur, daudzās pilsētās, lielās megapolēs, bet konkrēti San Francisco tas bija ļoti uzskatām jūtams, bet tas ir drīzāk saistīts arī to, ka ar to veselības sistēmu ASV, kas nedarbojas vairāk nekā darbojas, plus viņiem tur uz ielām bija daudz nu, garīgi atpalikuši cilvēku un ar tādām saslimšanām par tām ASV arī neīpaši aizraist. Bet atkal no otras puses, tu jau nevar arī šos cilvēkus ieslodzīt un nelaist laukā, nu tādā ziņā. Bet tas bija vienkārši ļoti jūtams. Savukārt atkal tajā Silīcija ielējas daļā, tur Mountain View, Palo Alto, Cupertino, tur ir tāda idilliska vide, tur ir viņiem tā zemā būve, nu, parasti viens stāva, nu, maksimums divu stāvu mājiņas, viss ir skaisti, klusi, mierīgi, un, nu, tā
baigās. Mazliet tā kā mākslīga, liekas, vide?
Mākslīga, noteikti atsevišķos rajonos, kur dzīvo īpaši turīgi cilvēki, un vispār tajā reģionā dzīvo ļoti turīgi cilvēki, mēs tikko arī pirms raidījuma runājām, ka tātad iekšzemes koprodukts uz vienu, teiksim, to iedzīvotāju ir trešais augstākais pasaulē pēc Šveicēm, pēc kaut kādām tādām Cīrhēm un Oslo. Noteiktos vietās noteikti ir izskatās, ka tur ir baigi nu, dārgi, bet tā staigājot riņķī, nu, nav tā, ka tur ārpasaulīgs skaistums ir tā.
Nu, katrā ziņā tā ir tāda darba vide, ja, nevis dzīves vide vairāk. Tā ir tāda...
Biroju reģionos, protams, jā. Mēs arī, protams, ka mēs tā kā turisti tādi no Latvijas gribējām apskatīties, pamēģināt trāpīt kaut kur arī to Facebook birojas, kā izskatās Google birojas, Apple birojas, tas jaunais slavenais apaļais šķīvīša formas. Protams, ka tie uz birojos tāpat vien iekšā tikt nevar. Tur būtu jābūt sarunātām tikšanām ar viņu darbiniekiem, un tas būtu vienkārši jāgatavojas krietni laicīgi. Bet, nu, mēs tie ir aizbraucām uz katru no šīm vietām, pamēģināt sajust, kā tas ir apkārt. Jā. Nu, tur ir kā skudras čum un muģi apkārt tie darbinieki. Mēs tur pie Facebook biroja, ka mēs tādā, nu, latviešu praktisko cilvēku formā paņēmām vienkārši tos velosipēdiņus, kas ir paredzēti darbiniekiem pārvietoties no vienas biroja vietas uz otru un pabraukājāmies pa to teritoriju. Apple birojā atkal savukārt mēs vispār nekur netikām, tur nav paredzēts nevienam ienākt iekšā. Vienīgais, kas ir pāri ielē, tur ir tāds apmeklētāju centrs ar skatu mazliet uz
to. Tā kā tu drīkst paskatīties. Tieši jautājums par to, cik slēgt un atvērt ir šī iekšējā pasaule.
Tajos birojos tu iekšā tik nevar vienkārši. Nu, loģiski, tur taču tiek pieņemti miljardus vērtī lēmumi un tur notiek dabas pie produktiem, pa kurus mēs lietosim nākamos gadus, nākamos gadu desmit.
Bet ir tā mazliet sajūta, ka esot tur, tu esi tā kā mazliet soli priekšā tam, ko tehnoloģiju ziņā mēs redzēsim tikai tur tirgu nākamgad, aiznākamgad, nu vēl vispār pēc daudziem gadiem.
Stāvot uz ielas, nē, bet ja tev izveidojas kaut kādi kontakti un tu tiecies ar cilvēkiem, kas strādā tajās kompānijās, nu labi kontakti, kad viņi dažkārt var arī mazliet pabērt pupiņas un zirnīšus, un kas tev tur priekšā sagaida, tad jā, protams, jo tā ir īstākā vieta, kur to, jo reāli, nu, neviens, teiksim, nezvanīs un nestāstīs un nečetos par kaut kādām lietām, bet kaut kādās tādās privātās sarunās šo to noteikti varētu izlobīt laukā par tām lietām un tehnoloģijām, kas mūs sagaida nākotnē. Krietni vienkāršāk nekā no Latvijas.
Runājot par tām jomām, kas tur tiek pārstāvēts, mēs atliek sakām, nu, Silīcija ielē, un domājam, tur tikai varbūt augstas tehnoloģijas, kāda datoru lietas. Kādas jomas tiek pārstāvēts vispār šajā reģionā, un vai tās mainās laika gaitā?
Nu, pamatā Silīcija ielē joprojām saist ar tehnoloģijām, nu, bet tās tehnoloģijas mūsdienās jau arī, nu, ja sākās viss ar to, ka tehnoloģijas tas ir tikai procesoru ražošana un izstrāde, tad mūsdienās tehnoloģijas ir visas tās jomas, kur izmanto šos te procesorus, ja, un tā, atkal, teiksim, Uber taksometru tā, tas servis, nu, cik viņš ir tehnoloģiju uzņēmums, cik viņš ir pārvadāšanas uzņēmums, bet pat tas ir tajā pusē. Un, nu jā, tehnoloģijas vienkārši ir saistītas ar daudzām lietām, piemēram, atkal par latviešiem tur Liepājā, no Liepājas nāk tāds interesants jaunuzņēmums, kas veido lidojošos dronus. Viņu sākotnējais uzstādījums bija veidot dronu, kas spēja lidināt cilvēku. Protams, ka praksē tas nav tik viegli realizējams, un tagad viņi ir nonākuši līdz idejai, ka ar to dronu viņi laikam miglos kaut kādus vīnogu laukus, ko izdarīt ir vieglāk, ērtāk ar dronu, nevis ar kādiem helikopteriem vai ar cilvēku roku darbu. Un arī viņi ir tikuši vienā no akceleratoriem, tāda pasaules labākajā akceleratorā tieši dzelžu uzņēmumu akcelerēšanai. Un tā, ka tās jomas redz arī droni, nu, tās tehnoloģija uzņēmums, bet tas dara praktiski pielietojumu lietu citās jomās, tātad atkal tajā audzēšanā dažādu lietu.
Jā, tā kā jomas, kur piemērot, ir ļoti dažādas, un tās ienāk arvien vairāk. Tu pieminēji tos jaunu uzņēmumus, un mūsu šajā pašā raidījuma studijā dažkārt cilvēki ir pārmetuši to, ka mums Latvijā izpratne veidojas par to, ka jaunu uzņēmumus gandrīz ir, nu, ik viens, kurš rada vienkārši jaunu ideju, ja, ka tas nebūs vēl jaunu uzņēmumus. Proti, kā, vai nav tā, ka mums Latvijā ļoti daudzi domā, ka viņi ir jauni uzņēmumi, vai viņi kā sēns pēc lietas sarodas, bet patiesībā nespēja kaut kā to savu taku uzsākt un droši iet. Kas mums Latvijā ir tā lielākā problēma? Kāpēc iespējams mums liekas, ka mums ir ļoti daudz jaunu uzņēmumu, bet varbūt mums tādas panākumas būs?
Mums nav daudz jaunu uzņēmumu. Mums ir vēl mazāk jaunu uzņēmumu, kas ir veiksmīgi, bet atkal tas ir ļoti loģiski, jo neviens jau nav teicis, ka tas ir vienkārši biznes un tā procentuāli izdzīvo viens no 100, 1000, 10 000. Nu, es domāju, tā veiksmīgi kļūst par kaut ko ietekmīgu, bet nevar teikt, ka mums arī nekas nenotiek. Mums ir finanšu tehnoloģiju jomā uzņēmumi ļoti veiksmīgi, tas pats Nordigens, ja, kas ir izstrādā tātad bankām un finanšu iestādēm noderīgus tehnoloģijas, tas pats SonarWorks, kas ir pasaulē savā jomā ļoti labi zināms uzņēmums, kas izstrādā audio, tātad pielāgošanas tehnoloģijas, tieši mikrofonu kalibrācija un tādām lietām. Ir, mums uzņēmumi ir no Latvijas, un, protams, tas ir ļoti smags darbs, un skaidrs, ka lielākā daļa no tiem uzņēmumiem aiziet uz grunti. Tas, kas man mazliet pietrūkst, dalīšanās ar savu bēdīgo pieredzi. Atkal te man prātā nāk Izraels pieredze. Izraēlā viņi ir arī aktīvi startuperi, un viss viņiem notiek, viņi darās. Viņi, protams, ļoti daudz arī iet uz grunti, bet viņi nekautrēja stāstīt par to, kas tad nogāja greizi, kur viņi pieļāva šādu vai tādu kļūdu, jo kļūdas visi pieļauj. Neviens nav piesimies, ka uzņēmēs. Tieši tā, jā. Lai gan arī atkal, nu, nebūšu tas skeptiskais latvietis, kas teiks, ka viss ir tikai slikti un mēs visi mirsim uzreiz. Protams, ka mēs beigsim kādreiz savu dzīvi, bet ik pa laikam jau Latvija arī parādās, teiksim, tādi kopā sanākšanas, kur cilvēki tomēr mēģina dalīties ar tām lietām, kas viņuprāt nogāja greizi viņu uzņēmumos vai viņu projektos, tā ka tas viss arī mēs pārņemam to iedzīgo praksi arī no citām valstīm
un paskatāmies, kas citur strādā un paņemam sev. Andris savukārt mums rakstā, Latvijā tehnoloģiju uzņēmumi ir kūtri, lai piemēram radītu vidi, kur attīstītos jauni uzņēmumi, un savukārt tā saucamie inkubātori Latvijā aprobežojas ar nomas maksu par galdu un interneta vada pieslēgumu. Proti pārmetums tai videi, lai patiesībā rastos tālāk kaut kādu panākumu.
Manuprāt, nevar tā vispārināt. Ir iestādes, kas rūpējas krietni vairāk, jo, nu, skaidrs, ka labi, daļai uzņēmumu pilnībā pietiek, ka tev iedot vietu, kur strādāt, atvieglo kaut kādas tur lietas, bet, protams, ka tā vairāk jēgas ir no tās saucamās gudrās naudas, ka tev iedot ne tikai naudu, bet arī kontaktus un vēl visu kaut ko. Bet, nu, atkal no otras puses, manuprāt, tikai un vienīgi jēdzīgi latviešu uzņēmumiem būtu uzreiz strādāt globāli. Jā, tu vari atrasties Latvijā, jo Latvija ir ļoti ērta tādā ziņā. Tīri, tu vari aizlot jebkura Eiropā tur dažu stundu laikā un darīt savu biznesu tālāk. Bet tev nav jādzīvo, teiksim, Londonā, kur vienkārši viss neadekvāti dārgi ir, gan darba spēks, gan dzīvošana un kā tāda. Tā, ka vienmēr būtu jāraugās pēc tā saucamās gudrās naudas, kad līdz naudai nāk arī kontakti, ieteikumi, mentorings un tādas lietas. Latvijā šur tur viss ir jau labi, bet, protams, nu, ne visās vietās.
Mums kādreiz arī klausītājs ir rakstījis, kāda ir viņa ikdienas dzīve tur, vai viņa ikdienā dzīvo San Francisco, vai tiešām tur uz vietas. Te mazliet stāsta par to, ka vai tev ir jādzīvo tur, kur ir ļoti, ļoti dārgi, ko jau mazliet minēja, vai tomēr ārā, bet tu vari strādāt tur.
Konkrēti ielējā dārgi ir visur, gan pilsētā, gan arī pašā ielējā. Protams, ka ļoti daudzi, kas strādā San Francisco kā tādā pilsētā, braukā no tās ielējas vai pieguļošajiem reģioniem. Un tur ceļā vienkārši viņi pavada tur no rīta pusotru stundu un vakarā pusotru stundu. Protams, ka lielās kompānijas nodrošina arī, teiksim, autobusiņus, kas vadā viņu šurpa turpa, bet, nu, Tas ir tāds jautājums. Latvijā mēs arī esam diezgan izlūtināti. Mums nav baigi daudz laika jāpauda sastrēgumos. Pat ja mums liekas, ka mums ir beigas sastrēgumi pret lielajām megapolēm, mums nav nekādu sastrēgumu. Bet cilvēki arī domā, vai viņi grib patērēt dienā tās 3-4 stundas kaut kur kādā transportā esot. Un varbūt tomēr pamainīt kaut kādas lietas un strādāt vai no ielējā un dzīvot vai tie pašā San Francisco. Tur opcijas ir.
Tā kā mēs runājam par to ielēju un iedzīvotājiem, tas nozīmē, tā ir tāda liela megapola. Cik tur daudz ir to cilvēku tajā ielējā pašā apmēram?
Ielējā, tad ir jāskatās Wikipēdijā vai kaut kādās citās vietās, bet cik es biju paskatījies, tad tur ir tieši IT jomā vairāk nekā gandrīz tāda 400 tūkstošu darba vietu, kas ir tieši IT jomā saistītas. Bet ņemam vērā.
Tas nav tikai viss, jā.
Tieši tā, jo tur taču ir arī, ejot galu galā, vienkārši veikalā iepirkties. Principā ļoti daudzās vietās, kur mēs gājām paēst vai iepirkties, mēs redzējām, kad tiek meklēt darbinieki. Tātad tur meklē darbiniekus arī citiem darbiem.
Ne tikai IT jomā.
Kādam, kas atbalsta, teiksim, šo IT industriju. Jo, inženieris nebūs inženieris, ja viņš nebūs paēdis, izgulējies un tā.
Tātad tā infrastruktūra tur ir jāuztur un cilvēku tur
protams,
šajā
protams,
jomā iespējams trūkst. Tu pieminēji to darba vietu un es aizdomājos par to, kāda ir tā darba vieta tam cilvēkam tur un vai nav tā, ka mūsdienās tur pietiek pilnīgi tiešām ar galdu un vietu datoram savam, ja kaut kādā stūrītī. Un tā ir pietiekoši liela jau tā darba vide, lai radītu to stiltu starp dažādām pasaules valstīm, uzņēmiem, cilvēkiem. Tāpat Latvijas kaut kāda pārstāvniecība. Tur cik daudz tas ir reāli fiziska telpa un cik daudz tas ir vienkārši mentāla telpa starp cilvēkiem?
Latvijas gadījumā, Lija gadījumā tur nav viņiem tāds traki milzīgs plašs birojs, kas, es teiktu, pat ir pareizi, jo tādējādi mēs netērējam milzīgus nodokļu maksātāju līdzekļus, lai uzturētu vienā no dārgākajiem pasaules reģioniem kaut kādu lielu biroju, bezjēdzīgi. Jā, tāpēc arī tas Toms, viņam tur ir vieta, kur viņš var strādāt, arī privāti strādāt, bet principā tur, kur viņš ir un tur, kur viņa dators un telefons, tur viņš var strādāt arī no dažādām arī pasākumiem. Jā, tā var būt arī darba vieta. Galu galā viņam tas birojs atrodas virs vienas no kopā strādāšanas vietām, kur cilvēki arī sanāk, tur ir ērti tikties, atnāk no malas cilvēkiem, tur nav nekādu problēmu arī. Un tas arī nemaksā kaut kādu ārprātīgāko naudu, tāpēc tas, man liekas, ir ļoti tāds pozitīvs kompromiss starp dažādām lietām. Bet, protams, ka tajās kompānijās tur jau gan tie Facebook, Google un visi pārējie ļoti rūpējas par to, lai tā vide būtu maksimāli ērta vismaz tiem inženieriem, kas tur ir dievu vietā, jo viņi ir tie, kas tieši virza attīstību uz priekšu un palīdz nopelnīt tātad šiem te akcionāriem milzu naudu. Un tur par viņiem, protams, rūpējas. Pie Google birojā mēs izgājām laukā, skatāmies, tur ir piebraucis tā kā tāds busiņš, kur ir frizētava pilnīgi arī, lai cilvēkiem nav jātērē laiks meklējot, kur tur pilsētā ir frizētava nofrizēties. Kad šis gāja laukā, nofrizējās un atpakaļ var iet.
Tas no vienas puses liekas tāds, tā kā vergi, ka visu laiku tikai darbs, un to pat līdz frizētavam nav jāiet tev viņu piebrauc klāt, tikai neej prom no darba vidas.
Tas ir, kā uz to paraugās, manuprāt, tas ir ļoti forši, ka tev nav jātērē laiks uz tādām lietām. Turpat viņus pabaro, viņiem taču pašiem tur ir savi diezgan pat augstas raudzes arī pavāri, kas par viņiem rūpējas, turpat arī pasportot var, turpat var arī atpūsties, tur viss ir uz vietas.
Pat teikt pilsētā, pat esmu birojā.
Jā, Facebookā tur tas Menlo Park, tas campus ir ļoti tāds plašs un liels, un tur viss, tur man liekas pat teiksim, tur pat kaut kādas ir galdnieks, viņiem pat atsevišķi tāda pozīcija, tu vari nepatīk tev kaut kāds, standarta galds, ja ko tu izmanto, paņem, ej pie galdnieka, sazāģē savu dēļu, uzbūvē pat savējo galdu. Tā kā tur par visu ir padomāts.
Jā, mēs te visu laiku sakām, kā tu nozīmē, ka tur tās sarunas ir tā lielā vērtība, ka tie kontakti ir tā lielā vērtība. Cik lielā mērā tur ir tik viegli vienkārši sākt šīs sarunas ar kādu cilvēku, vai tur patiesībā tev ir jau jābūt ļoti daudziem kontaktiem, lai tiktu līdz īstajiem sarunu?
Es zinu vienu, es vārdā nesaukšu uzņēmumu, bet es zinu vienu uzņēmumu no Latvijas, jā, kuru stratēģija bija ļoti interesanta. Viņi tā tad izīrēja vienu mazu telpiņu netālu no Google biroja, jo dārgi un tā, un aizsūtīja dažu labu savu darbinieku. Lai viņš vazātos tur tajā Google teritorijā, pusdienlaikā viņi iziet saulītē tur paēst, un viņš vienkārši bija klāt, viņš vienkārši tur runājās ar tiem cilvēkiem, lēnā garā sapazinās tik ļoti, ka sāka iekļūt iekšā jau Google ar dažādām tikšanām, un konkrēti šīm uzņēmumam tas bija ļoti, ļoti svarīgi, jo viņi piedāvā lietotnes un spēles šiem te, nu, ar lielo milžu tādu Apple un Google šiem te aplikāciju veikaliem, lietotuņu veikaliem. Un tā kā arī tāda interesanta stratēģija. Bet vienkārši ir jārunājas. Latvietis tipiskais jau kaut reiz runāties, bet tur tas nedarbojas. Tev ir jārunājas, ja tu gribi panākt kaut ko sev interesantu un vēlamu.
Tā kā latvietim tur ir jāpārvar mazliet kaut kādas savas arī mentalitātes barjeras, iespējams, tiem, kuri nav tik atvērti un tādi.
Visa dzīvošana mums ir barjeru pārvarēšana un cenšanās tikt dažādiem bloķiem cauri un tā. Bet tur, nu, protams, tur ir jārunā, ja tu aizbrauksi klusiņām, tad pasaule tev apkārt tur notiks un tad tu tikai klusiņām stāvēsi. Bet tas ir, tad arī tepat Latvijas ir spēkā.
Bet tajā pašā laikā, cik ilgi tu tur vari būt? Ja tu neesi veiksmīgais, tu patiesībā nu neizdzīvo tajā ielajā. Ja tu vienkārši agrāk vai vēlāk fiziski pazūd no tās vidas vai aizbrauc projām. Vai tur var teikt, uzturās tikai tādi vai nu pašā ceļa sākumā vai ļoti, ļoti veiksmīgi uzņēmumi. Tur nevar atļauties gadiem mēģināt gaidīt savu veiksmes stundu.
Nu, manuprāt, tā kā tur ir tik ļoti koncentrējies viss, ja tev ir kaut kāds tehnoloģiskais ķēriens, un, bet ja tev arī nesanāk, piemēram, tavi kaut kādi tie jaunuzņēmumi idejas, un kas ir normāli, jo viņas parasti nesanāk vairumā gadījumu, tad tāpat tu atradīsi kaut kādu nebūtu, varbūt pat diezgan labu darbu tajā tehnoloģiju jomā, jo tur visu laiku vajag viņiem inženierus, visu laiku viņiem vajag kādus, kas var realizēt kaut kādas, nu, teiksim, citas idejas. Tur nepazudīsi, bet, protams, ka vieglāk ir, ja tu esi jauns, bez saistībām, bez ģimenes, jo es jau minēju, ka tāpat tur ir dārgi, bet ja tev vēl ir, piemēram, tie paši bērni, ja, nu, Amerikā ir krietni savādāk attieksme pret jaunajām māmiņām tām pašām, ja, un tur nav tāda jēdziena kā, un tagad es pusotru gadu būšu mājās bērnu kopšanas atvaļinājumā, tur, nu, 10 dienas vai cik tur, un atpakaļ esi pie virpas vai tās statūras.
Tā,
protams, kad atkal to pašu, ko es satiku tajā akceleratorā jaunieti praktikanta, viņš arī teica, ka viņš kaut kādas apmaiņas programmas ietvaros, nokļuvos turien, un viņš teica, ka tas ir viens no prātīgākajiem lēmumiem viņam mūžā, jo viņam nav nekāda saistība tepat Latvijā, viņš vienkārši var uz gadu aizbraukt uz siltām zemēm un vienkārši runāties un darīties un iepazīties un iepazīt sevi, pilsētu, vidi.
Bet mainās arī pati Silīcija ielē ar laiku, ja var teikt, nu labi, 70. gadi ir viena lieta, kas tur ir varbūt...
Jā, tur mazāk jiršu koku.
Bet es domāju, ne, tie ir tie tās jomas, kas tur ienāk un tie cilvēki, kas tur ienāk, proti, varbūt tur nav jābūt vairs tikai Google un Apple. Bet...
Tas pamatmotīvs joprojām nemainās. Tāpat, nu, tāpat kā tautās iegāja Silīcija ielē, tāpat mēs arī mēģinām Lietuvas Silīcija ielē, Krievijas Silīcija ielē. Tas ir iegājies tādā folklorā jau arī sarunvalodā, bet tā būtība nemainās. Protams, ka detaļas mainās, ja tur investīcijas savādāk nāk iekšā un izdalās, un uzņēmumi mainās, bet ideja nemainās. Un es domāju, vēl arī turpmākos daudzus gadus nemainīsies, tā joprojām būs tāds ļoti svarīgs, nu, tehnoloģiju bastions tur tie pašā ASV.
Jā, nu skatīsimies, kā tas attīstīsies un kāda vieta tajā visā būs Latvijai zem šīs digitālās saules, jo skatāmies pēdējā gada laikā vismaz aktīvāk esam mēģinājuši to vietiņu sev iekārtot. Paldies par sarunu tehnoloģiju portālu Kursors.lv vadītājs, IT speciālists un tehnoloģija eksperts Kristaps Skutelis. Pie mums šodien bija raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku šim raidījumam, Kristaps Eida bija skaņu režijā un ar jums kopā studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!